Goeie naand, vriende. Ons is bevoorreg om hier by die program van Radio Tygerberg Fokus op die Woord weer te gesels, en ek praat met jou hier uit Johannes hoofstuk 3 van vers 22 en verder. Hierna het Jesus en sy disippels na die land van Judea gegaan, en hy het daar met hulle vertoef en gedoop. En Johannes was ook besig om te doop in Enon naby Salem, omdat daar baie water was en die mense daar gekom en is gedoop. En Johannes was nog nie in die gevangenis gewerp nie. Daar het toe van die kant van die disippels van Johannes 'n redenasie met die Jode ontstaan oor die reiniging. Hulle het na Johannes gekom en vir hom gesê: "Rabbi, hy wat saam met u oor kan die Jordaan was, van wie u getuig het, kyk, hy doop en almal gaan na hom toe." Johannes antwoord en sê: "Een mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Julle is self my getuies dat ek gesê het ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Hy wat die bruid het, is die bruidegom, maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome. Hy moet meer word, maar ek minder. Hy wat van bo kom is bo almal. Hy wat uit die aarde is uit die aarde en praat uit die aarde. En hy wat uit die hemel kom is bo almal. Wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en niemand neem sy getuienis aan nie. Wie sy getuienis aangeneem het, het sy seël daarop gesit dat God waaragtig is. Want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee hom die gees nie met mate nie. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom." Wat sal ek en jy sê oor hierdie man, Johannes die Doper? Wat ek oor hom wil spreek is, ek wil sê, hier is 'n man sonder afguns. Johannes die Doper, 'n man sonder afguns. Nou, ek weet nie of jy weet wat die woord afguns in sy nouer konteks beteken nie, maar afguns beteken 'n gevoel van sterk ongelukkigheid waaroor 'n ander se geluk, sukses en roem. In ander woorde, jy voel afgunstig op iemand, jy is ongelukkig en jy het baie keer 'n sterk ongelukkige gevoel weens 'n ander persoon of sy geluk of sy sukses of sy rykdom of sy roem. Nou, ons vind nie dit by die doper nie. Eerder het ons hierdie gesindheid van in vers 30, hy moet meer word, maar ek minder. So wat is dit wat die apostel Johannes beklemtoon in hierdie skrifgedeelte? En dit gaan hier oor, as jy nou baie mooi oplet, dat die woorde wat hy hier gebruik, baie sterk, hierso na vore kom, is nou van vers 22 af toe, hulle moet hom daaroor praat, maar voordat dit gebeur het, hier was eers 'n ander soortige probleem. Kom, ek vertel jou, wat was die ander soortige probleem? Die probleem wat van Johannes se disippels gehad het, was een van, as ons nou kyk na vers 22, Jesus en sy disippels het ook gedoop, en Johannes en sy disippels het gedoop. Maar nou, hier kom die probleem. Die probleem van Johannes se disippels se kant was, ja, Johannes doop en hy het eerste gedoop en nou doop Jesus ook, en al twee preek die doop van bekering onder die volk Israel. Beide, Johannes en Jesus, sien toe dat mense gedoop word, maar met hierdie verskil, hier is die verskil: Johannes die Doper doop self, maar in die geval van Jesus het hy nooit mense gedoop nie, sy disippels het gedoop. Hoofstuk 4 vers 1 en 2 sê: "Toe die Here," dis nou Jesus, "dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels." So, hier is die probleem wat Johannes die Doper se disippels gehad het in vers 26. Hulle kom na hom toe en hulle sê: "Rabbi, hy wat saam met u oor kan die Jordaan was," dis daar waar hy vir Jesus gedoop het, vir die doper vir Jesus gedoop het, "van wie u getuig het, toe u mos gesê daar is die lam van God, kyk, hy doop en almal gaan na hom toe." Nou, dit is nie heeltemal korrek nie. Jesus se disippels doop, maar ja, Jesus was betrokke. So die doper se disippels is van mening, maar Jesus is nou meer populêr as hulle eie Rabbi Johannes die Doper. So hier het ek en jy 'n feit wat soos 'n paal bo water staan. Dit maak nie saak wie van ons, maak nie saak hoe groot ons sukses is, maar vroeër of later in ons lewe sal ons bediening oorskadu word deur iemand anders se. Onthou dat die mees suksesvolle, die mees bevoegde of selfs die mees beroemde sal eendag gevra word om 'n kleiner rol te vervul. En ons het dan nodig om te weet hoe om op te tree wanneer daardie tyd aangebreek het. So wat ons hier sien, want dit is wat afguns doen. Afguns sê God het nie die reg om iemand anders meer te seën as vir my nie. Jy sien die probleem wat hier is. Die rede hoekom ons skrifgedeelte wat ons nou onder oë het so belangrik is, is omrede die jammerlike kompetisie wat bestaan tussen Christene. Ek wil dit verskyn oral oor in ons Bybel. Selfs hier in Filippense 1 en Paulus se sendbriewe lees ons daarvan in Filippense 1 van vers 15. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg. Dis wat Paulus sê. Hy sê, maar die ander verkondig Christus uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Nou is Paulus van mening in vers 18 van Filippense 1, wat maak het saak? Maar wat maak het? In alle geval, op allerlei wyse, of het onder 'n skyn is, of het in waarheid is, Christus word verkondig. Hierin verbly ek my, en hierin sal ek my verbly. So, daar is diegene wat Christus verkondig uit selfsugtige ambisie, uit naaiwerheid. Daar is min dinge wat die vyande van die Christendom soveel geleentheid bied om te laster, as wanneer daar 'n afgunstige, jaloerse gees tussen Christene is. Ongelukkig leef ons ook in 'n samelewing, ek en jy vandag, wat so gestruktureer is, dat dit mense forceer om hulle sukses te meet teen andersin. En wat ons nou hier in hierdie skrifgedeelte sien is Johannes die Doper se perspektief, 'n man sonder afguns. Kyk 'n bietjie. Hy het die korrekte filosofie of hemelse filosofie, want sy antwoord doodeenvoudig. Toe hulle sê, Rabbi, hulle praat met Johannes, dat die meester Jesus, hulle doop meer, hy en sy disippels, as hy by ons, en hulle gaan na hom toe, almal gaan na hom toe. Is Johannes van mening vers 27 en 28, 1, 'n mens kan niks aanneem as het hom nie uit die hemel gegees nie, nommer 1, en nommer 2, julle is my getuies, ek het ons gesê, ek is nie die Christus nie, ek is net vir hom uitgestuur. So op 'n menslike vlak gesien, as 'n man groter gawes openbaar as myne, iemand anderste, as wat ek het, en 'n groter sukses het as ek het, is dit omrede God het hom toebedeel het, is Johannes se mening. En nog op die koop toe, dit is nie omdat die persoon met die spreekwoordelike goue lepel in die mond gebore is, of dat hy op die regte plek, op die regte tyd was nie, maar hier is die rede. 'N mens kan niks aanneem as het hom nie uit die hemel gegees nie. So die doper se benadering is, sy filosofie was, geleë in hierdie hoë siening van wat hy gehad het in die roeping van God. God is die soewereine gewer van gawes. Maar wat homself betref, hy wat die doper is, hy sê ek is nie die Christus nie. Ek is net vir hom uitgestuur. So in Johannes die doper se lewe was nie 'n greintjie afguns of jaloesie of wetywering nie. Johannes gaan nooit voort, maar hy gaan doodeenvoudig aan met sy eie roeping en taak. Al is sy skares nou kleiner as Jesus se. Johannes toon geen bitterheid of naaiwer nie. En ek en jy het nodig om 'n hemelse filosofie of 'n hemelse perspektief te openbaar. Indien iemand meer begaafd op die toneel verskyn, het ek en jy nodig om herinner te word. Een mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. So dit is die eerste saak wat ek wou aansny, en dit is om vir jou uit te wys, baie duidelik, dat Johannes het 'n hemelse perspektief gehad. Dit het nie oor homself gegaan nie, dit het net gegaan oor sy roeping en sy taak. Die tweede ding is, ons sien die korrekte ingesteldheid, nie net die korrekte filosofie van Johannes se kant, maar ook die korrekte gesindheid, as jy dan nou wil, die ingesteldheid. Want hy sê in vers 29, hy wat die bruid het, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom, wat na hom staan en luister, hy verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is hierdie blydskap van my volkome. Ek weet nie of jy verstaan wat ek gesê het nie, wat ek vir jou gelees het wat Johannes sê nie. Johannes die doper toon sy gevoelens jeens Jesus se bediening in die vorm van 'n baie ryk illustrasie, en dit is 'n Hebreëse bruilof. Almal in die volk weet wat is 'n bruilof. En Johannes vergelyk homself as die best man. Ek is die strooijonker. Ek is die vriend van die bruidegom. I am his best man. En Johannes vergelyk Jesus met die bruidegom by die bruilofsvieringe. Hy sê, ek is net die strooijonker, maar Jesus is die bruidegom. En Johannes sê, sy blydskap is groot. Hier staan, hy sê, maar so is hierdie blydskap van my volkome. Hy sê, net soos wanneer 'n strooijonker die stem van die bruidegom hoor wat sy vriend is, wanneer hy na die bruidegom se stem luister om verbly, hy sê, so behoort ek ook bly te wees, en is ek bly. En nou wil ek vir jou sê, so behoort ek en jy bly te wees oor ander se suksesse, net soos die strooijonker bly is oor die suksesse van die bruidegom. Menslik gesproke, Johannes die Doper het gestaan voor 'n versoeking wat maklik hom kon laat swyg het, waarvoor hy kon geswyg het, maar hy het nie. Hy was 'n nederige man. Hy het hom verbly oor Jesus se sukses. En so, nie net het hierdie man die korrekte ingesteldheid gehad, nie net het hy die korrekte gesindheid gehad en korrekte filosofie nie, maar hy tree ook korrek op. Sy optrede wys dit. Hy sê in vers 30, hy, Jesus, moet meer word, maar ek minder. Jy sien, daar is nie 'n ander manier om vir Christus te lewe nie. Daar is nie 'n ander opsie nie. Dit is 'n moed. Die doper openbaar 'n selflose gees. Die Engelse sê, a selfless spirit. Die Here roep ons na die korrekte benadering, 'n hemelse filosofie. Die Here roep ons vir die korrekte ingesteldheid en gesindheid, na die korrekte optrede. So, is daar 'n persoon wat die fokus is van my en jou afguns? Is daar 'n groep wat die fokus is van my en jou afguns? Is daar 'n persoon by die werk? Is daar 'n persoon in die gemeente? Is daar 'n persoon in die familie? Is daar 'n kollega, iemand wat jou afgunstig maak? Is daar iemand wie se sukses jy heimlik oor afgunstig is? Ek en jy behoort die strooijonker te wees. Ons behoort ons te verbly oor die bruidegom se stem. Ons sal goed doen as ek en jy onsself voortdurend herinner aan hierdie feit. Ons maak nie mense vas of trek hulle na onsself toe nie, maar wel na Jesus Christus. Verstaan jy wat ek gesê het? Jy maak nie mense om jou vas nie. Jy maak hulle vas aan die Here Jesus. En tweedens, ons soek nie die loyaliteit van mense vir onsself nie. Ons wil hê dat mense moet eerstens aan Jesus Christus self loyaal wees. So wat ons duidelik waarneem uit hierdie skrifgedeelte in Johannes hoofstuk 3 wat ek vir jou gelees het, hoe maklik kan 'n teologiese argument oor wie doop of 'n godsdienspraktykie doop ontaard in 'n kompeterende stryery oor persoonlikhede, Johannes of Jesus? Is jy van Johannes? is jy van Jesus. Is jy van Jesus, is jy van Johannes. Jy sien, die gesindheid en die manier waarop Johannes hierdie hele onaangename aangeleentheid hanteer het, die gewonde trots van sy eie disippels, sy volgelinge, sien ons Johannes se gees, sy wysheid en sy nederigheid. Johannes verstaan ook dat sy taak bykans voltooi is, daarom sy woorde, hy Jesus moet meer word, maar ek minder. My vraag is, kan jy dit vandag sê? Kan ons dit sê? Kan ons dit met absolute oortuiging en met 'n heilige besef sê, hy moet meer word, maar ek minder. Ek wil jou vertel van iets wat daadwerklik in die verre geskiedenis gebeur het, wat vertel word as 'n antieke Griekse legende vandag, is 'n sekere atleet wat in 'n sekere wedloop tweede geëindig het. Die wenner van hierdie spesifieke byeenkoms het groot lof ontvang, soveel so, dat daar 'n standbeeld vir die wenner opgerig was. En die man wat tweede gekom het, hy was baie afgunstig toe hy dit sien. Hy was gevul met afguns. Hy kon aan niks anders dink nie. Uiteindelik besluit hy om die standbeeld van daai man wat gewen het, te vernietig. En wat hy gedoen het is, elke aand, aand na aand, in die donkerte van die nag, dan het hy na die standbeeld gegaan, en hy het by die voetstuk van die beeld, het hy met 'n beitel en 'n hamertjie, het hy 'n stukkie uitgebeitel, Elke aand, dan buitel hy 'n klein stukkie by die voetstuk van die standbeeld uit. En aand, het hy te ver gegaan. Terwyl hy so verteer was, deur sy afguns en sy jaloesie, en hy wil hierdie beeld sien omval, kan sy eie gevoelens toe dan nie meer terughou nie, en hy hou aan met kap en kap en kap en kap in die voetstuk van die standbeeld. In die volgende oomblik, toe begin daai swaar marmerbeeld skielik meegee. En dit alles in die donker gebeur, en hy het te laat gesien, toe vergruis dit die arme afgunstige man, en hy sterf onder die gewig van die marmer replika van die man wat hy so begin haat het, dat daai beeld val op hom. Wie wat het gebeur? Sy eie afguns het hom vernietig. God soek nie by jou en by my afguns wanneer hy ander mense seën met gawes, talente en bediening en rykdom en voorsiening. God wil nie hê dat ek en jy daaroor afgunstig wees nie. Johannes sê van Jesus, hy moet meer word, maar ek moet minder word. Johannes sê van Jesus, ek is die strooijonker, hy is die bruidegom. En die strooijonker verbly hom in die stem van die bruidegom. So is hierdie blydskap van my volkome. Vir jou wil ek sê, as die Here jou buurvrou, jou buurman, iemand by jou werk, of iemand by jou kerk, of 'n ander predikant, meer seën as vir jou, niemand, en dit het Johannes gesê, kan iets aanneem, as het hom nie uit die hemel gegee is nie. Yes, afguns sê, God het nie die reg om iemand meer te seën as vir my nie. Mag afguns nie by my en jou ooit gevind word nie, maar 'n liefde vir die wie die Here geseën het. Mag die Here vir jou baie ryklik seën. Baie dankie en totsiens.